Геплияр азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың бейтілері. Шуын 2016 жылың 4 май, хептенің чаршенбі үні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барарын. Шуынғы программамызды. Бірлесен штаттарын оймалдуғаның харби көштері 3 майды білелікті харби түргон лөшіктері баштадылар.
Американың тақминан 200 әскери бронлы колоннада Романияның Қорылмақ Министерлігінің ресмилері серхеттен кешелдер деп айдынынан бір күн соң 3 майда таңдан Романиядан Молдаваға кетілер.
3 майды метбуғат азатлығының бүтін дүния күні беллен ярка Азатлық радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непес Кулеев түрмеді ғалияр. Түркменстанда дәулет ишкәрләренең милли мәтбуаты абонылыгы мәҗбүри күренештә малашырлар.
Ишкәрләрне пластик картларны сүрелән банкоматлардан алып урыдлар, инде шуны да үзләренең үнкә айлыкларыннан кесми дәрәҗәдә кемайлы getirленнәрне туйдылар.
Шун без бу бәйле темаларда җекмәҗек турып кечәрбез. Программамызның эсасы бүлегенә башламадан озын тәдрикләр белән таныш булам. Тус сауліктағы әдірбейжанлы журналист Хадиджа Исмаилова 3 майды Бірлешен Милетлер Құрамасының Метбуат байрағына мұнасип болды. Азатлық радиосынан ешлешен дерінгізі журналист Исмаилова бұл сыйлығы оның ағыр шертлерді Метбуат азатлығына қошонлығы үшін берілді. Кечен айда Исмаилова 2016 жыл өнші ЮНЕСКО Гулерма Кано дүния метбуат байрағына мұнасип болды. Хадиджа Исмаилова байрағы аңрычақ дәрежеде мұнасиптір өмен оның батырлығының хем ұсатлығының ұқрар еділмәгіні көрмәгі шат деп, ЮНЕСКО Гулерма Кано дүния метбуат байрағыны қошырмақ өнші топорың президенті Лилиана Зурович 8 апрелді айтты. 25 мүн американ доллары мөчвердәкі байрақ колумбиялы журналист Гулерма Кано Исазаның хатирасына эсасландырылды. Журналист 1986 жылын 17 декабрында Боготада ішлиян ері «Эл Эспектадор» газетінің эдаратының өңінде өлдірілді. Хадиджа Исмаилова Азербайджанда пулы бейтарпа соумақта өсалғытын қашмақта айпланып, түрмет осағылығында сақланяр. Гүнбатар хөкіметлері Исмаилова юнкөлін айпламаларын сияси матлаплыдығын айдып танқиды дәрлер. Орсетің дерңу комитеті 3 майда Орсетің ұзақ күнді ордағы Камчатка ярым адасында болан декучар хелякчілігі өнші дерңі өві башлады. Хелякчілікті 3 адам вепат болды. Орсетің адаттан дашарияғдайлар өнші министерлігі хусусы ечіліктегі 4 адамлық Робинсон 44 қосамлы декучарын Камчатка регионның пайтақты Петропавловск Камчатск шәхірінен 80 километр ұзақлықта хелякчілігі ұчырапты. Министерлігі мағлуматына өре көзлік топоры вепат болын 3 адамын жететлеріні тапыптыр. Хәкіметлер декучарыңы аматлы хова шертлерінде хелякчілігі ұчыранлығыны айттылар. Орсетің президенті Владимир Путина яқын сиясатшылар ө өңгі хөкімет ресмилері Орсетің екі саны ғурамачылықлы жанайет топорының ағдасы болмақты ғуман еділіянлерің ө Испанияның суды тарапынан савелден көзілік санауына герзіленлерің арасында ағдалды. Путиның дашындағы топоры дегішілі ө Испаниялы судья Дела Матаның ұғланеден шақсетлердің арасында Орсетің қануының ғоруызы суд ұқтасады банк ө қарвы ұрларына дегішілі әзіркі ө өңкі оқыры дережелі ресмилерінің енчеметі бар. Оларың Орсетің Тамбовская өе Малышевская жанайы топорларына дегішілі болмағы ғуман еділер. Оларың баш ғошынлыға еділен жанайатшылықларының арасында жанына қасетмек, адам өлдірмек, яра ғачақчылығы, хилегерлік, орлық, пара қорлық, неше ғачақчылығы өе пұл юмақлық, ялы жанайатшылықлар ағзалияры хусусанда санау Орсетің дөвлет дұумасының Мали комитетінің башлығының орынбасары Владислав Резник өе Чарийшлер министерлігінің баш мүдірлігінің жол басшысы Николай Аулов ялы ресмилері өз ішін алар. Тәжікстанның ұсламы ғайтадан дүкілді шатлы оппозицион партиясының ағзаларыны ғоран ақлаучы қылыптықты өхилігәрлікті айпланып 3 майда Душенбеде суд еділді. 28 сентябрда тұстық елден Бузу Мехр Йоров өзіні өңкөлен айпламалары ерет едер. 29 сентябрда Тәжікстанның баш суды ұсламы ғайтадан дүкілді ш партиясыны экстремист хем террорист ғурама деп ұғлан етті өе оңа қадағаншылық ерізді. Полиция ғураманың 30 саны баш ағзасыны тосоет тебе улара. Горнмак министрин горнбасари Абдухалим Назарзода влен дилдюшук твол маги влен багли шубхвилдерди. Партиянин сургунлуктак лидери Мухиддин Кабери айпламалари ретедиар. Октябрында адам хукукларни горжи Human Rights Watch, Amnesty International яли энчеме топор тяжи кресмилерни юровы бошатмага чагырып оңа билдирилен гунанын сиясий матлаплыдыгыны өңө сүрдүлөр. Түркиянын парламент комитети депутатлары суд тарапынан ийдарланмазлык укугуну берген дүзгүнү ятырды. Бу чара курдлары тараптар оппозициянын депутатларына каршы террорчулук айыпламасы эсасында иш козгамак үчүн конституция кошмочолорун киргизилмегине жол ачар. Комитеттин 2 майда кануну макулламагынын өңү сыйрасында канун чыгарыжыларын арасында бири-бирине юмрукламак ва үстүнө суу сепмек кеали жагдайлар хем дөрөдү. Урматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кээбир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз.